Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Imbere y'abashinga mateka hashikirizwa icegeranyo cyawo cyo mu mwaka w'2022 kubijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH uremeza uburyo budashemeye abanyororo bafungiwemo mu busho butandukanye mu Burundi, naho umugambi wa leta utegekanya kugabanya ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero watanguye. None hukugwa iki kugira ngo ico kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo gitorege umuti urama? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2025 ruhuma umwaka w'2023 mukagishikirizwa na Byagahungu Kaze. Uburyo bubi abanyororo bapfungiwemo no gufungwa atacaha kigaragara ni bimwe mu mabi abanyororo babayemo mu Burundi, nk'uko byemezwa n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH. Sixte Binyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe iby'agateka kazina muntu CNDH.
Hamwe hamwe usanga ari hato hato cyane ugereranije n'igitigiri cy'abafungiwemo, ahandi naho haba abafunzwe benshi mu busho bwo mu makomine biturutse ku kubura uburyo bwo kubunguruza mu makomisariya y'intara. Hari naho abafunzwe bidoga ko bashobora kumara umunsi wose badashyizwe hanze ngo bace ku kazuba. Utuzu twa sugumwe tumeze nabi kandi turagoye no gushikira. Mbere hari n'ibituro by'abapolisi bitagira ahabereye gufungira abanyororo bagize amakosa. Ku bafungwa 96, twasanze hari 25 batandiswe ku munsi mu gitabo cy'abanyororo. 71 nabo ntitwabonye icyo babwirizwa kugira bashigwe mu gasho. Umugwi CNIDH wasanze hari abana batarashikana imyaka yo gufungwa bamara iminsi myinshi umwopeje canke parake itarabarekura, bikaba binyuranywe n'iyubahirizwa ry'ingingo y'287 y'igitabo c'amategeko y'itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha.
Ishirahamwe Rukristu gishinze kugwanya ihohoterwa rya kirimamuntu Akad Burundi babona ko ari intambwe kubona uburongoye umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi yemera imbere y'inama nshingamateka amabi akoregwa abafungwa. Umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mu ishirahamwe Akad Burundi asaba abarongoye uwo mugwi kurengutsa abagirizwa ivyo vyaha bakisigura binaniranye bakitura sentare ibijejwe.
Twaranezerejwe no kumva yaragarutse cyane ku kibazo c'abanyororo, abanyororo bapfunzwe ata amategeko akurikijwe, cyane cyane aba banyororo baba barahejeje iminyororo yabo bakabandanya bapfungwa, abanyororo baba barejejwe kandi amategeko barekurira ko baca basohoka naho umushikirizamanza yokunguruza, ariko ibyo byose bakabirenga ko bakabandanya bapfunga. Ego yarabavugiye aravuga n'ivyo bakoze bamwe bakarekugwa, ariko nkuko yabivuze haribo abatari bake n'ubu bakivundiye mu mabohero kandi bategerezwa kuba bidegembya. Ico rero twebwe twosaba nuko atogeza kuri ico co kubivuga gusa, ariko yotera n'indi ntambwe mu kwerekana abakora ivyo bintu bakabavuga amazina bakabamenya. Mbega iyo umunyororo yari yarekuwe n'ubutungane akabandanya apfunzwe, ivyo vyobazwa nde? Ivyo bibazwa umukuru w'ibohero kuko niwe aba afise uwo muntu kandi amuteza kumupfunga, ari uko hari umutahe umupfunze. Mu gihe rero umuntu yahejeje umunyororo wiwe nta mutahe ubukihari, ico ubutwari bohero ateza gukora no kumurekura. Mu gihe rero atamurekuye abakoze amakosa, aho rero umugusendash niho wocukorera nabo bakora ayo makosa bakabahamagara bakababaza igituma bariko barabikora bagatanga bakababwira ibyo botezwa gukora kugira ngo gatya kazi na muntu kubahirizwe batabikoze nabo nyene bakabashengezwa imbere y'ubutungane nk'uko amategeko aha uwo mugwi ubwo bubasha bwo kubashengeza
Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikiranganje bw'ubutungane bukaba bwaratanguje isikiza ryo kurekura abanyororo bafungiwe ibyaha bito bito nk'uko tubisanga mu itangazo ryo kuwa 13 nzero ryatewe ku mukono na Dominique Banyankimbona umushikiranganje w'ubutungane aributsa abashikiriza manza n'abapolisi bo mu gisata c'inyamiramabi yuko gufunga umuntu byoba ingingo ya nyuma ifatwa Ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi mwariko mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha
Cari ikiganiro ku isoko